Ja, jeg tror jeg først vil takke for at jeg har fått være sammen med dere disse dagene. Jeg har ved Guds nåde fått forkynne Guds ord i mange bedehus, men det er første gangen. Ikke at jeg er her, for jeg ble tidligere for noen år siden vist omkring i dette flotte bedehuset og ble veldig imponert over lokalitetene. Men det er første gangen jeg har forkynt Guds ord på Bryne. Så hjertelig takk for at jeg fikk komme. Nå har jeg ifølge det signalet jeg ga på forhånd prekt ut fra Zakarias bok, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Det skal jeg ikke gjøre her i formiddag. Jeg kjenner en indre tilsyndelse til å gå i en helt annen retning. Så dere får ta det for det det er. Og jeg skal lese i Jesu navn en svært kjent beretning fra det Nye Testamentet, et vitnesbyrd som Paulus avlegger. Andre brev til Korinterne fra kapittel 12. Jeg må altså rose meg, enda det ikke er til gagn. Men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legeme, vet jeg ikke, eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min skrøpelighet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, ville jeg ikke bli en dåre, for det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være, for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel, som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds, i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Amen. Ja, dette var hva Paulus hadde opplevd ved en anledning. Og det er som om han ikke helt makter å kle sin åndelige opplevelse i et menneskelig språk. Han taler om at han kjenner et menneske i Kristus, og dette mennesket har vært i himmelen, i paradis. Og det handler jo om Paulus selv. Og han sier, om jeg var i legeme eller utenfor legeme, det vet jeg ikke. Jeg var i himmelen ved full bevissthet. Jeg kunne se og jeg kunne høre. Men om jeg var der bare med min ånd, eller om jeg var der også med mitt legeme, det har jeg ikke klart for meg. Han hadde nok grunnet mye på det, men fant ikke fram til noe klart svar. Så det godtar vi slik som det er. Men det må ha vært overmåte mektig og interessant for Paulus. Ved en anledning å bli overført fra jord til himmel. Paulus sier jo ingenting om detaljene, Men vi synger ofte i en sang: I himlen er det mange ting jeg ønsker å få se. Og når Paulus plutselig befant seg i himlen, så kanskje han tenkte, er det slik det er i himlen? Du verden så vakkert! For noen farger! Og jeg hører den skjønneste musikk. Når jeg først er i himlen, så vil jeg be om å få en konsert. Eller han tenkte på Israels profeter og patriarker, og det måtte jo ha vært både interessant og lærerikt for Paulus å få en personlig samtale med patriarkene og disse store Guds menn som hadde forkynt Guds ord. Så noen vil kanskje tenke det hadde vært en nærliggende idé og innskytelse å spørre om å bli vist rundt omkring i himmelen for å få med seg så mye som mulig. Slik var det ikke for Paulus. Det hele handlet om å være i Kristus. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Og det uttrykket er jo et hovedbegrep i alle de brevene som Paulus skrev. Gang på gang i Det nye testamentet så finner du den definisjonen, den forklaringen på det å være et Guds barn, det å høre Herren til, det å være frelst, det å høre med til Guds familie, det er å være i Kristus. Og det gjelder alle troende. Uansett hvor langt de har nådd i åndelig modning og erfaring, med en gang en synder blir frelst, så blir han av Gud satt og plassert i Kristus. Det hadde Paulus talt meget om. Og nå var han i himmelen, og det var dette som oppdo hans sinn og tanke: å være i Kristus. Jeg er helt sikker på at Paulus kjente ikke snev av hovmod for plutselig å være tatt opp til Gud. For det var jo en mulighet at han hadde forestilt seg det slik at jeg som er så from, og jeg som ber så mye til Gud, og jeg som har vært så trofast og flittig i det sjelefrelsende arbeidet, jeg har nær sagt som belønning fått oppleve denne store velsignelse og bli tatt opp til himmelen. Paulus var ikke i nærheten av slike tanker. Det er intet hovmod i himmelen. Det er en rangordning. Det råder et hierarki blant englene. Noen engler har større makt enn andre engler. Det er store engler og små engler, for å si det så enkelt. Og det er også forskjell på de troende. Gud hadde jo kalt mange av de hellige i den gamle pakts tid hjem til seg. Og Skriften taler klart nok om at vi i den evige verden får forskjellig lønn. Noen får mye lønn, og andre får mindre lønn. Alle er frelst. Alle får være i Guds nærhet. Men det er forskjell. Men det er ingen misunnelse. Det er ingen innbyrdes kamp eller rivalisering. Det er ingen spisse albuer i himmelen. Der er alle ydmyke, alle opptatt av Jesus. Og Jesus får all ære, takk og pris. Verdig er lammet, det er grunntonen i himmelen. Og Paulus må ha kjent en rik fylde av salighet. Han hadde sikkert følbart erfart Guds velsignelse og nåde mange ganger på jord, Slik det jo. Når Gud i noen korte øyeblikk gir oss et glimt av hvem vi og hva vi har i Kristus. Det ikke alltid vi ser det like klart. Derfor det en sang som elsket av alt Guds folk. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg får se hvor rik jeg Ofte så ser vi jo bare fattigdom og skrøpelighet i oss selv og blir motløse og noen ganger nesten dypt deprimerte. Men det å få et glimt av rikdommen i Kristus, det løser, det frigjør. Det gir oss fred og glede og frimodighet for Gud. Det skaper lovsang. Og det hadde Paulus erfart her i denne verden. Men nå var han altså i himmelen. Og i himmelen det ingen synd. Så Paulus kjente bare en overveldende, mektig erfaring av det å være et menneske i Kristus. Jeg føler nesten trang til å si at alt det øvre som fantes i himmelen, det ble litt uvesentlig. Bibelen taler jo i et billedspråk, og det handlet verken om gullgater eller flott arkitektur. Det handlet om Kristus, og det å være et menneske i Kristus. Og hvor lenge Paulus oppholdt seg i himmelen, det det ingen som vet. Men han kom i alle fall tilbake til denne jord. Med sin ånd, om han bare hadde vært i himmelen med sin ånd, eller med hele seg, ånd, sjel og legeme, og kom til bevissthet her i denne verden igjen. Og så gikk det en tid, kort eller lang, og så begynte han å kjenne seg litt hovmodig. I alle fall en klar fristelse til selvopphøyelse. Så langt vi vet, det var jo ingen av de andre apostlene som hadde opplevd en slik henrykkelse til Gud. Ingen av de andre troende, Paulus, var den eneste som hadde opplevd dette her. Og det kunne jo forståelig nok bli en kilde til stolthet og selvopphøyelse. For selv om Paulus hadde vært i himmelen, så var han altså ikke kvitt kjødet, og selv om han var en åndsfylt og helliggjort Herrens apostel, så erfarte han likevel kampen og striden mellom kjød og ånd i sitt liv. Og nå var det en slags trang til hovmod som snek seg inn. Dette for meg et forhold som kaster et interessant lys over noe av det som Paulus skriver i det kjente og meget kontroversielle kapittel 7 i Romerbrevet. Her sier han jo, jeg gjør det jeg ikke vil, og da gir jeg jo loven medhold i at den god. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Paulus ville jo ikke være hovmodig. Han visste bedre enn noen annen hvor viktig det å leve ydmykt med Gud. Det var hans høyeste ønske å være sant ydmyk og takknemlig i forhold til Herren. Men så kjente han likevel trang til selvopphøyelse og hovmod. Og Paulus kunne ikke uten videre kommandere den lysten og den fristelsen ut av sitt liv. Han hatet den, men den var der likevel. Slik er det på ulike måter med alle troende. Det jeg vil, det er jo å være grepet av Gud, alltid brennende og nidkjær for Herren, alltid frimodig til å vitne for andre, alltid utholdende og varm i min bønn, alltid full av lyst og trang til å granske skriften, rettskaffen hellig og ren i all min ferd. Det er hva en kristen vil. Men det er jo ikke slik bestandig. Vi får i sannhet erfare at det er noe i våre liv som vi ikke rår med, noe vi ønsker å bli kvitt, noe vi direkte hater. Det er ingen fordømmelse fra Gud over dette jeg nå taler om, og som vi bærer med oss, for Gud fordømte synden i kjødet på Golgata. Så Guds nåde hviler over det hele, og jeg kan ikke som et Guds barn lefle med denne onde lyst. Jeg forsaker den i Jesu navn. Slik som vi er kalt til å forsake verden, djevelen og nettopp kjødet. Så den fristelse til hovmod som Paulus erfarte etter å ha vært i himmelen, må ha vært en stor lidelse. Og det nyttet lite å si til seg selv, jeg vil være ydmyk. Hadde det vært så enkelt å beseire kjødet, så skulle vi nok ha hatt et annerledes forhold til dette som vi bærer med oss som en følge av syndefallet. Men Gud steller i nåde med sine barn, og Gud fostrer og oppdrar. Og Gud kan ta selv dette som er så vondt og smertefullt i sine hender, og vende det til vekst og helliggjørelse i sine barns liv. Og for sin egen del så fikk jo Paulus det som han kaller for en torn i kjødet. Han sier ikke hva det er. Jeg føyer gjerne til takk og lov, for det hadde blitt litt begrenset. Vi har alle en torn i kjødet. Kall den hva du vil. Men er du en troende, er du et Guds barn? Og vi skulle ha en veldig personlig og fortrolig samtale, så kan spørsmålet reises, har du noe i ditt liv som er vanskelig? Noe som du gjerne vil bli kvitt for å bli enda mer behagelig for Gud, være enda mer seirende og hellig i all din ferd. Og her er det en mangfoldighet av muligheter. Så tornen i kjødet, den følger Guds barn på en gåtefull måte. Og Paulus betegner tornen i kjødet som en Satans engel, men det er som om Gud tar selve Satan og bruker Satan, det onde, som et redskap i sin hånd til å fostre sine barn, både til ydmykhet og hellighet. Gud er Gud, det spiller ingen rolle for Herren, enten han bruker gode engler eller onde engler. Alt er underlagt på en uforståelig måte. Guds makt. Og alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Det har vært spekulert mye på hva tornen i kjødet egentlig innebar for Paulus vedkommende. Det er blitt skrevet så mange bøker, så det kunne fylle et helt lite bibliotek. Og noen har ment at det kanskje var en legemlig sykdom, en øyensykdom, eller at Paulus led av epilepsi. Noen har ment nevnt at Paulus kanskje stadig var plaget av blasfemiske tanker og forestillinger. Så langt jeg vet, så var det en mulighet som Luther selv antydet. Og det er både interessant og merkelig. Leser du helgenenes historie, og jeg taler ikke nå om skinnhelgener, men hvis du leser hellige menns og kvinnes, brødres og søstres biografi, så er det jo slik at noen av disse som har vært aller mest grepet av Gud, som har fått nåde til å leve Herren så nær, nettopp noen av disse har i perioder vært forferdelig plaget av blasfemiske tanker. De har villet tilbe Gud og ære Herren, og så har djevelen skutt tanker og forestillinger inn i deres sinn, som har med bespottelse og blasfemi å gjøre. Og helgenene har hatet alt dette. Men dette vonde og smertefulle som de har fått erfare, har likevel drevet dem enda nærmere inn til Gud. Det er også de som har antydet at tornen i kjødet for Paulus var alle forfølgelser, de mange trengsler, den tortur han opplevde. Han var jo i fengsel mange ganger. Han møtte falske brødre, ble baktalt, onde rykter svirret. Det må ha vært vondt. Kanskje var også dette noe som hadde med tornen i kjødet å gjøre. Vi vet ikke noe mer sikkert om det. Men Gud vet å tukte kjødet. Og Gud vet å ydmyke den stolte. Og det endte jo med for Paulus vedkommende at han takket og priste Herren, nettopp for sin erfaring av skrøpelighet etter at han hadde vært i himmelen. Og når han kom tilbake til jord, så var det nok av problemer og konflikter i menighetene rundt omkring. Det gjaldt også menigheten i Korint. Her var det jo splittelse og partidannelse og tilløp til vranglære i forhold til oppstandelsen blant annet, og misbruk av den hellige nattvær. Og Paulus måtte ta tak i alt dette, undervise om det, formane, be for vennene. I himmelen hadde det vært en forunderlig fred og ro. Der er det ingen konkurranse. Og der er det ingen strid mellom troende. Her i verden så bærer vi jo ulike merkelapper, og det har rast svære stridigheter i Guds menighet. Og på en måte har sannheten ofte på den måten kommet tydeligere fram. Men i himmelen er det en fullkommen ro og balanse. Nå kan vi jo si så langt at dette er interessant. Gid, jeg hadde fått oppleve det samme som Paulus. Men jeg har ingen forhåpninger om det. Dette var noe som var helt spesielt for Paulus, og kanskje kan jeg kjenne litt misunnelse. For jeg innrømmer, det hadde vært flott om det skulle behage Herren og la meg få et lite opphold i himmelen. Paulus hadde nok lyst og trang til å fortelle videre hva han hadde sett og hørt, men han fikk taleforbud. Han bar med seg usigelige ord som det ikke er et menneske tillatt å tale. Og i Det nye testamentet kan vi jo lese om andre mennesker som ble oppvakt fra de døde. Lazarus, han hadde vært død i flere dager og kom tilbake til livet. Men ingen av de som hadde vært døde og som ble kalt tilbake til livet, har noe å si om det de opplevde på den andre siden. Kanskje var det noen som følte trang til å spørre Lazarus, «Hva så du? Hva hørte du på den andre siden av dødens grense?» Skriften forteller ingenting om det. Det er som om det behager Gud at dette skal være skjult. Jeg vet ikke årsaken, men kanskje er det slik at hvis vi hadde visst for mye om himmelen, så hadde vi blitt mindre skikket til å ta vare på våre plikter og oppgaver i denne verden. Vi skal ha et himmelvendt sinn, og sinnet skal være vendt til det som er der oppe. Det er godt å ha en sunn himmellengsel, men vi må ikke bli så opptatt av himmelen så vi glemmer det som hører hverdagen til. Men Paulus fikk oppleve denne opprykkelse til Gud. En slik erfaring vil nok aldri bli oss til del. Men vi har fått del i dette evangelium. Å være et Guds barn er å være i Kristus. Paulus var i Kristus når han var på jorden og når han var i himmelen. Det utgjorde ingen forskjell. Vel var det slik at i himmelen så fikk Paulus se mye mer av hva det innebærer å være i Kristus. Det må ha vært en åpenbaring så stor og så rik, så det var helt umulig å favne dette i et menneskelig språk. Men alle troende er i Kristus, og vi skal være i Kristus gjennom alle evigheter. Her står jeg som en enkel predikant og ser utover dere som en forsamling, og du sitter der du sitter, selvfølgelig. Men du sitter et annet sted også. Du sitter i himmelen. Det er ikke tale om, sier du. Jeg sitter aldeles ikke i himmelen, jeg sitter her i Saron. Ja, nå får Gud si det avgjørende ordet. Og det står jo vitterlig i skriften, og dette gjelder alle frelste Guds barn. Gud har oppvakt oss med Kristus og satt oss i himmelen, i Kristus. Gud ser at du sitter her i Saron, men Gud ser at du sitter i himmelen også. Du er et menneske i Kristus. Og dette har ingenting med opplevelse å gjøre. Det er ingen som kan erfare dette. At jeg egentlig sitter i himmelen i Kristus. Det er en dyp, åndelig og frigjørende sannhet som bare her i denne verden kan gripes i tro. Og denne sannhet kan stride mot alle dine tanker. Du fatter ikke hvordan dette kan skje og være mulig, og denne sannhet kan stride mot alle dine følelser og erfaringer. Dine følelser kan tilsi noe helt annet. Et levende og sant Guds barn vandrer på denne jord, jeg våger å si ganske ofte, gjennom tåredalen. Vi er lysets barn, men det er mørke tunneller på troens vei. Vi har ved Guds nåde troens visshet om frelse og syndenes forlatelse og evig liv av bare nåde i Kristus Jesus. Men ingen går fri fra dette gåtefulle og blir anfektet. Men enten du på de høye tinder I den åndelige verden og omgitt av lys og lovsang og tilbedelse, eller du I den mest nattsvarte anfektelse, så du like mye I Kristus. Og Gud ser deg I Kristus, I himmelen. Og da vil jeg mot avslutningen av min preken knytte noen enkle tanker til det, særlig ut fra det som står skrevet I Paulus første brev til Korinterne, kapittel 1 og vers 30. Det et veldig ord som handler om å være I Kristus. For det hans verk, Guds verk, at dere I Kristus. Jeg har ikke satt meg selv I Kristus. Og langt mindre har jeg meldt meg inn I Kristus. En hver som I Kristus satt I Kristus av Gud. Det Guds verk. Når Gud gir troens gave, skaper åndens nye liv, fører en synder fra død til liv og fra mørke til lys, fra Satans makt og inn I livssamfunnet med Herren. Det Gud som gjør det. Det hans verk at dere I Kristus Jesus. Og så kommer det. Han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og her må Gud hjelpe oss til å skille mellom det vi som kristne her I denne verden, for det har med erfaring å gjøre. Her det en blanding av visshet og tvil. Lys og mørke, seier og nederlag. Og vi bærer på en vedvarende lengsel etter å få komme Gud nærmere, og ikke minst å bli kvitt, unnskyld uttrykket, dette forbannede kjødet. Skriften taler meget klart og realistisk om dette. Men samtidig så må du med troens øye være opptatt av dette som du og har I Kristus. For det nemlig kilden og opphavet til den kraft som vi behøver. I det som vi opplever som strid og konflikt her I denne verden. Og for det første, Jesus for oss blitt visdom. Ja, noen kristne vise og kloke på alle måter, og andre kristne langt fra dette. Lever vi med Gud, så vil vi gjerne ha mer visdom, og ånden formidler visdom. I å gi lys og innsikt I Guds ord, og vi skal vokse I visdom. Noen ganger når jeg ber til Gud, så sier jeg, Gud, gjør meg mer vis. Gi meg vett og forstand. I åndelig henseende, gi meg klokskap I min omgang med mennesker. Og her det mulighet for vekst og utvikling, og Gud arbeider med oss. Men jeg har en visdom I Kristus, som uten grenser. Og nå taler jeg med skriftens ord. I ham, I Kristus, alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Det finnes ingen visdom I hele universet som ikke I Kristus. Og det er jo et annet kjerneord i denne forbindelse, at Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Jeg gleder meg til å komme til himmelen, eller til å komme der hvor jeg skal være i en evig tilværelse. Skriften taler jo om en ny himmel og en ny jord. Og da har jeg, som alle andre, en del spørsmål vi ønsker å stille til Herren. Jeg vet ikke om vi da skal være like opptatt av å stille spørsmål som vi er her på jord. Men det sier jeg på min enkle måte i Jesu navn her jeg står, at det finnes ingen visdom og ingen klokskap, hverken i den nye himmel eller på den nye jord, som ikke allerede er i Kristus. Så du har så mye visdom i Kristus, så du aner ikke. Og det er dette vi skal øse av gjennom alle evigheter. Og så er Kristus blitt oss rettferdighet. Bibelen taler om at vi skal strebe etter rettferdighet som Guds barn. Vi skal være rettskaffende i all vår ferd, være ærlige, oppriktige, pliktoppfyllende, i hjem og på arbeidsplass. Og vi trenger å bli formant og korrigert av Gud. Så det er en pågående prosess. Men det er jo en annen rettferdighet, den forsøkte jeg å si litt om her i kveld, i går kveld. Troens rettferdighet i Kristus. Og i den rettferdigheten som vi har fått i Kristus, og den rettferdigheten er Guds egen rettferdighet, der er det ingen vekst, ingen utvikling. Du har en rettferdighet i Kristus som er fullkommen i absolutt forstand. Og jeg føler trang til å si, enten du ler eller gråter, enten du kjenner at Gud er nær, eller du føler at Gud er langt borte, enten du er fylt av fred eller sorg, rettferdigheten i Kristus, den er evig. Og det er ingen annen sannhet i Skriften som kan gi meg hvile og fred og trygghet enn dette salige evangelium, at Gud har satt meg i Kristus. Paulus fikk oppleve noe av dette i himmelen, å være et menneske i Kristus. Lovet være Herren, som et Guds barn, så er jeg et menneske i Kristus, her og nå. Slik er det for alle som har fått ta imot Jesus. Og i Jesus så har vi helliggjørelse. Skriften taler mye om helliggjørelse. Når vi taler om helliggjørelse, så blir det ofte lovisk, og det blir litt slitsomt å lytte til en streng og alvorlig, og ofte lovisk hellighetsforkynnelse. Jeg er overbevist om at Guds menighet i dag trenger en dyp, rik, mektig, åndelig, evangelisk hellighetsvekkelse. Det taler Skriften mye om. Det har med vår vekst og vår erfaring å gjøre. Men når det er sagt, så må vi altså ikke tape av syne den helliggjørelse som allerede er gitt oss i Kristus. Og her sier Skriften, med ett offer. Det var det offer som Jesus brakte vid sitt liv och vid sin död på Golgata. Vid ett offer har han för alltid gjort dem fullkomna som blir helighet. Så den helliggörelse som vi har för Gud i Kristus, den ska vara där genom tid och alla evigheter. Och jag sa väl så långt jag kan huska här i går kväll att i denna sammanhang och i detta perspektiv så blir du inte mer helig när du kommer till himlen än du är i Kristus. För den helligheten som vi har i Kristus, det är den som håller inför Gud. Och till slut, i Kristus så har vi också förlösning. I Kristus har vi förlösningen, syndernes förlåtelse vid hans blod. Och det är vidunderligt vid frälsen i Kristus Jesus att vara löst från syndens skyld och makt. Och du må ha erfart frälse för i någon grad att kunna förstå det. Men samtidigt så talar skriften om förlösningen i absolut förstand i Kristus. Och det är ju det som är bakgrunden för det som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 8. Vi längtar efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Vi har allerede barnerätt och barnekår hos Gud. Och Gud har i nåde gett oss barnekåret sån. Och vi kan i Jesu namn frimodig se upp till allmaktens Gud och si inte bara far, men som det egentligen betyder, pappa. Gud är min pappa och jag är hans barn. Men det är en förlösning som också hörer framtiden till. Jesus talade om ändetiden, tegnene som ska ske, det som bebuder, menighetens uppryckelse. När detta begynner att ske därefter upp, löft hodet för deras förlösning stunder till. Och den dagen, det är det sista jag säger här på Brynne denna gången. Den dagen, då ska Guds barn få erfara det som blev Paulus till del. Han blev ryckt upp till himlen. Han säger, om jag var i legeme eller utanför legeme vet jag inte. Men vi ska i alla fall med ånd, själ och legeme. Och det är det samma ordet som är brukt i grundtexten. Blir rycket upp i luften för att möta Herren. Jag har ett jordiskt legeme och det tog Gud, slik är det ju för oss alla, 9 månader i mors liv och forma och danna detta legeme. Men jag ska få ett härlighetslegeme. Ett slikt legeme som Jesus hade efter sin uppståndelse. Och det var ju ett märkligt legeme. Han gick genom lukkade dörrar. Kunde bevega sig på en helt annledes måte. Och skriften säger att i ett nu, i ett ögonblick, du räcker inte att blunka med ögonen en gång, så är det jordiska förnedringslegeme blitt förvandlet till ett härlighetslegeme som passar för himlen. Jag känner ett mänske i Kristus. Är du i Kristus? Allt det du träng för himmel och jord är gömt i det ene ord. Jesus. Amen.